halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinka imaaneysa mawjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Ciragaabo oo xalay rabshado, askari uu ku dhintay, shan kalena ay ku dhaawacmeen.
haddii ay shaqaaqadaasi dhacday waayeelladii kala duwanaa ee gobolka Waysanimi, waxaanuna ka wada hadalnay arrinta nabadgelyada iyo adkaynteeda, hadday yihiin beelaha gobolka degan oo dhan. way ka xaalad duwantahay gobolka Sanaa, gobollada kale ee Soomaalilan. waa gobol xasaasi ah, waa gobol ay ku wada nool yihiin beelaha Soomaalilan dega badankoodu.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan maasuqa oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay la dagaalamayso.
waxyaalaha keeni karana waa la dareemi karaa oo dowlad burburka ee kow ka tahay hay-adihii dowladda ee howlaha qaban jiray ee kow ka tahay macnihii dowladnimo ee burburay ee akhlaaqdii iyo maxaa la yidhaahdaa qiyamkii dadka ay lahaayeen oo burburay oo siyaasaddana in loo aado meel laga maalaysto.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dhacdooyinka toddobaadkii barnaamijkii hambalyada iyo heesahaasi yeeshay. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. duqeyn cirka ayaa ka dhacday magaalada Khartuum maanta, iyadoo wakiilo ka socda kooxaha isku haya dalkaasi Suudaan ay ku leeyihiin Sacuudiga wadahadallo loogu hortegayo masiibo bini'aadanimo iyadoo dagaalku uu galay toddobaadkii shanaad. goob joogee ku sugan galbeedka Khartuum ayaa sheegay in ciidamo ay duqeymo xagga cirka ah ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga, iyadoo dagaal xoogganay uu ka socdo caasimadda Suudaan. in ka badan 750 qof ayaa la dilay, 900,000 oo kalena way ku barakaceen tan iyo markii dagaalku uu qarxay 15-kii bishii Abriil, kaasoo u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdulfataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa oo kasoo horjeeda Maxamed Xamdaan, ahna taliyaha ciidamada taageerada degdega ah. in ka badan 500,000 qof ayaa waxa ay ka qaxeen magaalada Khartuum oo keliya, sida ay sheegtay qaramada midoobay, iyadoo cusbitaalada halkaasi ku yaalana la duqeeyey iyo iyadoo ay jirto bilalqab baahsan dadka deegaankana ay soo food saartay cunto iyo daawo yari iyo koronto la-aan. dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in ay siin doonto dalkaasi Ukraine gargaar militari oo dheeraad ah oo ka badan $3 billion oo dollar ah, oo ay ku jiraan taangiyo, hababka lidka duyuuradaha iyo rasaasta. ku dhawaaqistan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo magaalada Berlin uu ka socdo diyaar garow loogu jiro booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Jarmalka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, tan iyo markii Ruushku uu weerarka ku soo qaaday dalkaas Ukraine sanadkii hore. wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Pistorius ayaa sheegay in Berlin ay rabto in ay ku muujiso xirmo hub ah, in Jarmalka uu si dhab ah u taageersan yahay dalkaasi Ukraine. Jarmalka ayaa waxa uu bixin doonaa dhammaan caawinaad u awoodo inta ay qaadanayso, ayuu yiri Pistorius. iyadoo booqashada Zelenski ee hadda aan weli si rasmi ah loo xaqiijin ayaa waxay calaamad u noqon doontaa in xiriirka ka dhexeeya Ukraine iyo Jarmalka uu si wanaagsan u soo fiicnaaday kadib markii muddo mugdi uu ku jiray. Israa'iil iyo Falastiiniyiinta Gaza ayaa isweydaarsaday rasaas xooggan maanta, laakiin dhexdhexaadiyaasha Masar ayaa waxa ay bilaabeen dadaallo cusub oo lagu soo afjarayo dagaal maalmo socday oo ay ku dhinteen 10 qof. dagaalkaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo baxeen baaqyo caalamiga oo ku aadan in xiisadda la dejiyo iyadoo midowda yurub uu riixayo xabba joojin degdega. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay duqeysay bartilmaameedyo ay leeyihiin kooxda Islaamic Jihaad ee dhulka dadka ay ku badan yihiin ee Falastiin, halka suxufiyiinta a f p ay iyagu arkeen duqeyno cirka ah oo lagu garaacay magaalada Gaza. Dhawaaqa digniinta ayaa waxaa la sheegay in laga maqlay deegaanada dadka yuhuudda ee u dhow xuduudda marinka Gaza iyo sidoo kaleeto kuwa u dhow Jerusalem ee daanta galbeed ee la haysto. Dagaalkan ayaa qarxay talaadadii markii Israa'iil ay dishay saddex xubnood oo sarsare oo ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xaaladda magaalada Ceregaabo ayaa maanta degan kadib markii xalay rabshado sababay dhimashada hal qof oo shacaba iyo dhaawac shan askari ah oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ay ka dhaceen magaalada, sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Rabshadaha xalay ka dhacay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa la sheegay inuu ku dhintay hal marxuum oo shacab ah, waxaana marxuumkaasi lagu magacaabi jiray Cabdiqani Guuleed Cateeye. Waxaa sidoo kale la sheegay in shan askari ay dhaawacyo soo gaadheen. Xaaladda magaalada Ceergaabo ayaa degan tan iyo xalay rabshadahaasi kadib, iyadoo saakana kulanno ballaadhan ay yeesheen odayaasha waxgaradka duqeytida iyo maamulka gobolka iyo degmada oo ka mid ah guddiga nabadgelyada gobolka. Guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan weydiiyey xaaladda magaalada Ceergaabo ee wakhtigan.
Aad baa mahadsantahay Khadarow. Xaaladda guud ee gobolku waa nabadgelyo, ilaahay mahadi weeye. Shaqaaqada yareed ee xalay dhacday ee marxuumkii ku dhintay, marka hore waxaan leenahay inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay baynu samir iyo imaano weydiinaynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay. Mar labaadka inta dhaawaca ilaahay baynu weydiinaynaa inuu u booga dhayo, caafimaad taamana siiyo. Haddii ay shaqaaqadaasi dhacday waayeeladii kala duwanaayo gobolka Waysonimi, waxaanuna ka wada hadalnay arrinta nabadgelyada iyo adkaynteeda, hadday yihiin beelaha gobolka degan oo dhan. Sidaad ka warqabto Khadaro, way ka xaalad duwantahay gobolka Sanaag. Gobollada kale Soomaaliland waa gobol xasaasi ah, waa gobol ay ku wada nool yihiin beelaha Soomaaliland dega badankoodu.
Marka odayaasha aad wada kulanteen, maxaad ka wada hadlayseen guddoomiye?
Haddii aanu isu nimina, waxaanu isla nimi khayr iyo wanaag iyo nabadgelyada gobolka inaanu sii adkayno. Si gaara waxaanu wada hadalnay beelaha oo ku wajahan nabadgelyada iyo sidii loo aasi lahaa marxuumka dhintay, allah u naxariistee. Sidoo kale waxaanu isu nimi beelahii deganaa gobolka, iyagana nabadgelyadaanu ka wada hadalnay iyo sidii maxaanku yidhaahdaa magaalada nabadgelyadeeda loo sii adkayn lahaa. Dhammaan shirarkaasi waxay u dhammaadeen si nabadgelya ah oo khayra. Waxaanuna isla garanay inaanu nabadgelyada meel uga soo wada jeesano. Fidmada dadka wada iyo waxmagaratada aan maxaanku yidhaahdaa doonayay inay shaqaaqooyin gobolka u soo waaridaanna, waxaanu si fiican isula garanay waayeelka inaanu meel uga soo wada jeesano. Bulshada gobolka Sanaag laga soo bilaabo 1990-kii ilaa maanta aynu taagannahay, nabadooda iyo inay nabad ku wada noolaadaan wuxuu ahaa qodob heshiisa oo taariikhi ah oo marxalada badan soo maray. Ilaa maantana kiibaa lagu wada dhaqan yahay oo lagu nool yahay. Xaaladda magaalada Ceergaabona maanta waa degan tahay, wax dhibaato ah ma jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa Khamiistii lasoo dhaafay meel mariyay xeerka hufnaanta maamulka maaliyadda, waxaana taageeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa shalaytay masjidka madaxtooyada uga hadlay la dagaalanka musuqmaasuqa. Haddaba xilligan dowladda Soomaaliya ma suurto gelin doontaa hirgelinta qawaaniinta la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka jira gudaha hay-adaha dowladda? Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxay la tahay la dagaalanka fasaadka ama yani oo maxaa la yiraahdaa waa arin caalami ah, dalkeennana si khaasa musuqa ayuu u haystaa. Sanadihii ugu dambeeyey oo ilaa ee hadda liiska caalamiga waxaan uga jirnaa salka ayaan uga jirnaa meesha ugu dambeysa ee waxyaalaha keeni karana waa la dareemi karaa oo dowlad burburka ay kow ka tahay hay'adihii dowladda ee hawlaha qaban jiray kow ka tahay macnihii dowladnimo ee burburay ee akhlaaqdii iyo maxaa la yiraahdaa qiyamkii dadka ay lahaayeen oo burburay oo siyaasadana in loo aado meel laga maalaysto oo laga xoogsado oo aan loo aadin wax kale siyaasadda loo doonto waxa ayaa samaysmay
halka fiiriso Soomaaliya iyo dawladdu bal dareenkuntu leegahay sidee buu jiraa
ana waxay la tahay dareenka dadka Soomaaliyeed oo dhan ka guuxaya maanta inay tahay hadii anaga maalka guud ay leeyihiin dadka oo laga qaado canshuurta iyo wixii dalka soo gala ama ha ku soo galaan deeq ama amaah ama wax walba ha ku soo galeen ama canshuurba ha ku soo galeen inaanan sidii la rabay loo maamulin oo dadku fasaad weyn uu ka jiro ayaa dareenkaas ay dadka i rumaysan yihiin marka waxaana marqaati ka ah adihii caalamka u fiirinayeen arinta way ka marqaati kaceen wadanka taa marka waxay ila tahay waxyaalaha asaaska oo ah maanta hadda madaxweynaha hadii uu ku dhawaaqay isaga iyo golihiisa wasiiradaba in ay dib u sameeyaan waxaa la rabaa in hadda heshiisyada caalamiga ah hadda heshiiska caalamiga adduunka waxa uu tilmaamayaa in mararka ugu horeysa in la dhiso hay-ad la dagararta kana hortagta musuqmaasuqa annaga hadda nooma dhisna waxyaalaha hadda caalamiga waa tajaarubta caalamka ee laga faa'iideysan karo diinteena islaamka iyo turaadkeena iyo diinteena inta laga faa'iideysan karana ka badan laakiin waxa dowladnimada casriga habab badan baa looga faa'iideysan karaa waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalaha ay ku dardaarantay itifaaqiyadkaas caalamiga ay ku dardaarmeen in dadka aad looga yani wacyi geliyo oo mata wacyi gelin oo lana tababaro dadka si sida ugu wanaagsan arintan loo fulin lahaa arrimaha damaanad qaadi kara iyo awood sida ay u shaqeeyaan shaqada hawlaha guud oo dadka loo xusho xulka in loo xusho dadka sida uu aqoonta iyo hufnaanta ee aan lagu xulan qabiil iyo eex aan lagu xulan ama si kale aan lagu xulan in la siiyo mushaar ku filan isagoo la ilaalinayo hadba kobaca dhaqaalaha ee dowladdaas ay leedahay in barnaamijyo waxbarasho iyo tababar dadka la siiyo
markaad fiiriso Professor Liman hay'adaha dowladda shaqaale leeyihiin laakiin waxaa la yiraahdaa daqliga saraakiishu samaysay mushaarka qaataan isku ma dheelitirna tusaale ahaan sargaalka $1,000 qaatay laga yaabo inuu bishii samaalay 5,000 marka sidee dawladdu uga run sheegi doontaa gudaheeda inay hawshan uga bilowdo
waxyaalaha waxa ugu muhiimsan in si khaas ah loo fiiriyo fasaadka meelaha laga diriro waxa ugu muhiimsan garsoorka oo mataqaana la xoojiyo iyo qaybta iibka guud loo iibiyo iyo shaqaaleynta waa meelaha ilaha aad iyo aad loogu fiiriyo waxaana la yiraahdaa haddii garsoorka iyo golaha baarlamaanka uusan shaqeynin ama shaqadii la rabay oo la dagaalanka musuqa iyo eexda ay qaban waayaan iyaga mid kastaba meesha uga aadan golaha fulintu waxa weeye isaga ayaa wuxuu qaadanayaa dowrka inuu ka leexdo wadadii loo sameeyay waxaasoo dhan ayaa u baahan in mas'uul marka la ansixinayo ama wasiir la magacaabayo wasiirka naftiisii dowlado badan baa waxay ka dhigteen in marka hore la sameeyo code loo sameeyo oo laga rabo maxaa xoolo uu leeyahay maxaa dakhligiisa bankigiisa ku jira siduu yahay ayaa mataqaana loo sameeyaa si beri loo ogaado waxaa aada ula yaabay marka fasaadka hadda taariikhdeena islaamka aan akhrinayno nabiyullaahi sayyidna abubakar radiyallahu canhu marku uu xanuunkii qabtay oo uu dareemay dhimashadiisa inay sii dhaweyd gabadhiisa u dardaarmay oo caaisha wuxuu ku yiri yani dharka nooca aan labisan jirnay meesha bahasha aan wax ku cabi jirnay agabkii ay isticmaali jirnay kullibu u sheegay waxaas waxaan u isticmaali jirnay waxaana ahayn mas-uuliyaddan haynay hadda haddii ilaahay u ofsado u gee sayidina cumar cumar baa loo keenay caaisha u keentay alaabta iyada oo wada ayay u keentay markaasuu yiri wallaahi adigoo nool iyo adigoo dhintayba waa sayidina Abubakar oo yaabad leedahay waa wax aad aad u dhibtay buu yiri dadka adiga ka dambeeyay umarada ka dambeysa mushkil aad u dhigtay marka dowrada amaanada maanta waad arkaysaa wasiirki la bedelo oo la sameeyo waxa aad looga sheegtaa intaas oo bullet proof ah ayuu mataqaana u la tagaya oo loogu talagalay mas'uuliyadda oo inu ku hayo intaas oo bullet proof intaas wixii si isaga agabkiisi iyo wixii dawladdu ugu hayay ka annama wax shakhsi marka waxa u baahan tahay arin weyn madaxweynaha prime minister ka wasiirada waxa ku tusaale u noqonaya iyagu inay tusaale noqdaan ayna hay'adaha arintaas sameyn lahayn ay sameeyaan baarlamaanka inuu kaco garsoorka inuu shaqeeyo inta hadii la shaqeeyo lana abuuro jawi akhlaaq oo mataqaana iskuulada jaamacadaha meel walba iyo wacyiga laga abuuro in ay noqon karto inay talaabo weyn noqon karto oo musuqmaasuq lagu la dirro
kaasana dhigistaal wuxuu ahaa professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho oo u warramayay wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Abdulle haatan waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka todobaadka waxaa soo jeedinaya Abdulqadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka todobaadka aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa todobaadkan ku dhaliilay dowlad goboleedka Puntland inaysan door muuqda ka ciyaareynin hanaanka dowlad iska Soomaaliya hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in heerka wada shaqeynad ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Garoowe uusan hagaagsanayn isla markaana dowlada Soomaaliya laga hor istaagay adigii ay Puntland ka fulin lahayd isagoo dhinaca kalena ka hor yimi doorashada maamulka Saciid Deni uu ka doonayo in Puntland uu ka qabto Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka digay in deen afiska Soomaaliya ee bulshada caalamka ay halis ku jirto hadii aysan Puntland arintan kala shaqeynin dowlada Soomaaliya
waxaa la soo bilaabay arin la yiraahdo deen afis oo goodi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u fara badan oo dhib badan la inagu xiray oo intii ugu badnayd 6 bilood 7 bilood la soo dhaafay xukuumadana ay ka soo baxday oo ogtihiin waxaa jira waxyaabo yar yar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqeynta dawladda federaalka iyo isteejada wasaaradaha maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyadda way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland hadii deen afiskii ay kaadigeen oo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 12aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno naga cafinayso ka warama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warama yaa mas'uul ka noqonaya shacabka Puntland mas'uul kama noqonayaan maamulka mas'uul ka noqonaya arintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa la shaqeeya dawladda federaalka hadii uu munkar jiro wax munkar yahay uu jiro munkarka in la suuliyo haday keenayso munkar ka weyn waxaa mamnuuca munkarka in la suuliyo waa in la iska daayo munkarkaas hajo in odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caana maalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican in dadku istoortaan oo si xor ah loo doorto waa meesha loo socdo laakiin ka warama haday keenayso burburka Puntland sidii lagu soo caana maalay ba geedi caana la ah markaas
dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland macna ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagay maxaa la hor istaagay dhalinyarada hadda dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahayna waa fiican tiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqadan ka hor istaagayna
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka falceliyay hadalkaasi ayaana ku eedeeyay madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya inay diidan yihiin dimuqraadiyadda
waxaa maanta cadaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ka daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadda diina waa ku darsaday cidna uga ka aqbalin mayno xuquuqda dastuurkana siiyey oo aan xaq u leenahay.
Haddaba hadalka ra-iisul wasaaraha iyo falcelinta Puntland muxuu uga dhigan yahay geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya, ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
dabcan wuxuu ku keeni karaa in khilaafka uu xoogeysto, in labada qolo ay meelo kale kala istaagaan, in sistemka dhexe iyo maamulka Puntland ay isku soo dhawaanshahooda uu noqdo mid yacni meel dheer laga raadiyo. dabcan waana arrin dee maanta Soomaalida oo dhan aysan wada filaynin oo waxa dala fadhiyo maahayn. Puntland waa maamulkii ugu horreeya ee Soomaaliya kaana qaada waay yani access ama galangal fiicanna waxay u lahaayeen dowladihii soo dhismaaya ee Soomaaliya ka jiray. Marka hadallada labada dhinac ee iswadaarsadeena dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka Puntland, labaduba waxaa u malaysaa inay yihiin laba aragti oo runtii aan isku soo dhawaansho ka muuqanin. Taasna meesha waxay ka saareysaa marka yani shaqadii iyo hawlihii loo socday iyo systemka Soomaaliya ay u guureysay iyo rajada Soomaaliya ay qabtay ahaa in Soomaaliya ay maaragtay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan ay aada u korto. Marka waana arrin nasiib darra aad u weyn ku ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Wax adagna waa dabcan dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan waxaas iyo wax lamid ah.
Waa gartay marka hadda waad aragtay sida loo wada hadlay ra-iisul wasaaraha, hadal ayuu u jeediyey ama eed ayuu u jeediyey Puntland, madaxweynaheedina wuxuu ku eedeeyey madaxda sare ee dalka in dimuqraadiyadda ay kasoo horjeedaan. Marka arrimahaas haddii aad isku soo xooriso, maxay gelin karaan ayaad isleedahay hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya iyo dadaalka loogu jiro in arrimo badan sanadaha soo socda ee la meel mariyo?
dabcan waxay gelinayaan waxyaalaha aad u fara badan ay gelinayaan oo kow ka tahay in maaragtay la mideeyo canshuuraha, in maaragtay nidaamkii deen cafinta iyo habkii wax lagu waday la xoojiyo, iyo iskaashiga Soomaaliya iyo dowladaha dhexe, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya. Marka hal maamul oo meel istaaga waxay caqabad ku tahay yacni wax kasta oo rajaa ay dad Soomaaliyeed qabeen oo ahaa in yacni nidaamka maaliyadeed la saxo ama meesha laga saaro wixii deemaa beesha caalamka ku laheyd, in Soomaaliya siyaasadeeda dhaqaale iyo mideeda amni iyo mideeda maaragtay bulsho la dhiso. Marka waa arrin maaragtay hadda Soomaaliya u jiheynayso wada aan maaragtay dadka Soomaaliya jeclaysan, waana wada madow oo aan isleeyahay qeyb badan kuma jira haddii sidaan loo kala taagnaado, oo qol walba ay go-aanada adag ay maaragtay isticmaalaysa ama luqadaha la isku isticmaalaya lasii adeegsado. Marka waana arrin xanuun badan waaye se wax dad Soomaaliyeed iyo maaragtay taageerayaasha ama dadka beesha caalamka Soomaaliya taageera dabcan ay xiiseynayaan ama
waa gartay. Marka ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in uusan hagaagsanayn hanaanka wada shaqeyneed ee u dhexeeya iyaga iyo Puntland, marka taas maxay ku keeni kartaa iskaashiga iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka?
dabcan dabacsanaan in la sameeyo oo dowladda dhexe iyada dalka mas-uulka ah oo Soomaaliyeed ay ku urursan tahay in marka hore yacni ereyada xanafta leh xoogga badan ee dowladda dhexe ka imaanaya marka hore hoos in loo dhigo, in yacni guddiyo ka shaqeeyo xalinta ama diyaarinta qorshaha lagu xakameynayo muranada ama khilaafyada ka imaanaya dhinacyada ka tirsan dowladda Soomaaliyana in la raadiyo, in dabcan la xoojiyo wax kastoo iskaashi ah oo lagu xalin karo dhibaatada Soomaaliya ka jirto ama Puntland ha noqoto ama meel kale ha noqoto, in dowladda Soomaaliya ay kaalinteeda ka qaadato ugu wanaagsan oo ku dhisan dubishiisiinta, iscafinta iyo wadajirka dalka Soomaaliya. dabcan maamulkana waxaa asagana loogu baahan yahay inuu maaragtay ficiltanka xoog badan iyo ta'kiidka dowladda kala hor imaanaya inuu hoos u dhiga laftirkiisa, in yacni wax kasta oo maantay waa la xalin karaaye. Soomaaliya maantay waa geedi socdo waaye, horumar fiican ay samaynaysaa. In qayb ka mid a oo meel istaagtaay waxay keeni doontaa xanuun aad u fara badan. Marka waxaan rajaynaa in reer Puntland laftirkooda ay qaadan doonaan go-aankooda shariifka ah ku aadan in maaragtay dalka ay u tanaasulaan, dabcan dowladdana tanaasulaan la timaado, meel dhexe laisku yimaado, wixii laisku hayana miiska la wada keeno lana xaliyo. Waa midda keliya isleeyahay xalka Soomaaliya oo dhan ayuu ku jiraa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu qadka telefoonka iigu warramayey. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageyntaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samarkaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samarkaab oo soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka. markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaa.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Waa tahay Ismaaciilo, haddii aan dhabaalka ugu horreeya qaato, waxa uu naga soo gaaray Cabdinaasir Jacfar Sheekh, Ciise Jacfar Sheekh, Axmed Jacfar Sheekh, Cabdiqani Jacfar Sheekh, Tuunis Jacfar Sheekh iyo Seyme Jacfar Sheekh, Faatumo Jacfar Sheekh, Araba Jacfar Sheekh, Asma Jacfar Sheekh, Xaniifa Cabdishakuur Yacquub iyo Xakiima Cabdiraxmaan Maxamed, Jaaluud Macalin Mursal, Dayib Macalin Cabdulaahi, Maxamed Fadal Macalin, Dayifa Cabdilmaajid, Dayifa Cabdilmaajid Macalin, Aamine Yuunis Cabdulaahi, Rushaada Macalin Cabdulaahi iyo hooyo Faadumo Keerow Aadan iyo dhammaan reer Jacfar iyo asxaabta, waxayna taaniyad wadajir gaarsiinayaan Cabdisalaan Jacfar Sheekh iyo Sucaad Yuunis Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay deegaanka Toosweyne ee gobolka Bay, oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barooqo aamin ayaan leenahay.
Haddaan Ibraahim uu inoo soo qabto dhambaalka tahniyadda ee dhinacayga ugu horeeya, waxaa kala dirayaa Cabdinaasir Jacfar Sheekh iyo aabe Cabdi Xaaji Aadan Cali oo ku magac dheer Cabdiguush, adeer Maxamed Xaaji Aadan Cali, adeer Faarax Xaaji Aadan Cali iyo weliba Axmed Xaaji Aadan Cali, Nuux Xaaji Aadan Cali, hooyo Hodan Maxamed Axmed iyo Saynab Cabdi Xaaji Aadan iyo Nimco Cabdi Xaaji Aadan iyo Sahra Cabdi Xaaji Aadan iyo Najax Cabdi Xaaji Aadan iyo Suleykha Cabdi Xaaji Aadan, Maxamed Cabdi Xaaji Aadan, Cabdulaahi Faarax Xaaji Aadan, Ibraahim Cumar Xaaji Aadan, Cabdi Maxamed Xaaji Aadan iyo weliba Jaamac Maxamed Xirsi. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaadhsiinayaan Axmed Xaaji Aadan iyo Aamina Nuur Muuse Diiriye oo ku aqalgalay degmada Gaashaamo. Waxaan leenahay barakooba noqda kuwii isku baraada. Aamiin, aamiin. Haatanna mid ka mid ah heesahan u tala galay barnaamijkeena ayaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasha.
Thank you. dhalayo Kristo ay isqabatoon lagu raacin foola
dambaalkan waxa uu nooga yimid ah adeer faarax cusmaan caraale, adeer yaasin cusmaan caraale, iyo eedooyin jawaahir cusmaan caraale, nadiifo cusmaan caraale, xaawo cusmaan caraale, muxubo cusmaan caraale, maxamed cabdishakuur cusmaan, bahjo cabdishakuur cusmaan, cabdulaahi maxamed cali, cabdinaasir maxamed cali, iyo maxamed xasan mire. Dhammaana waxa ay hambali u dirayaan cusmaan yaasin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo wiil ugu dhashay Boosaaso. waxaan ay leeyihiinna allah ka dhigokiisoo weynaada oo anfaca waalidkiis aamin ayaan leenahay. ismaaciil dhabaalka xiga
ibraahim, anna haddaan inoo soo qabto waraaqda haatan gacantayda ku jirta. Waa hambalyo meher, waxaana kala diraya doctor daahir jaamac muuse oo ku magacdheer daljir, khaliil cabdi bashiir, faarax mahad xasan, iyo shaqale khadar yuusuf, axmed ismaaciil cabdulaahi, maxamed sidiiq cabdi muuse, iyo weliba shaafici cabdisamed, maxamed maxamuud, iyo weliba abshir cabdi cabdulaahi, injineer maxamed cabduqaadir, injineer axmed jibriil cabdi, luul abokor ibraahin, xamde maxamed xirsi, sumaya cabdalle cali, iyo weliba ifraax aadan xasan, sahre yuusuf axmed, iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigjigayar ee magaalada Hargeysa. dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan mawliid mahad xasan iyo weliba nimco cawil muuse oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee Somaalilan. noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana eebbe uu kala siiyo.
ismaaciil, dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabaas cabduqaadir iyo xaaskiisa nadiiro cali nuur iyo sahro cabdidiini, falis cabdidiini, iyo shukri cabdidiini, iyo cabduqaadir xasan, iyo mahad cabdidiini, cumar abuukar axmed, zakariya abuukar axmed, maxamed cabdulaahi saciid, sucaad maxamed, tuur yare xayaad cali xuseen, xanaan cali xuseen, xamdi cali xuseen, ayaan cali nuur, muno cabdulaahi, kurweyne axlaam cali xuseen, axlaam jaamac xuseen, amaane cali xasan, iyo shukri aadan gaabu, iyo hane cali sheekh, iyo sacdiyo xuseen xasan. waxaanay jecelyihiin dhammaantood inay taaniyad kale iyo laaba gaarsiiyaan cabdishakuur cabduqaadir sheekh iyo muno abuukar axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho. waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo aamin ayaa leenahay. heesta labaad ee dhegeystayaasheenna usoo qabanayno waa jecelkeennii saldhigay codadkii zahra axmed iyo cabdinaasir maxamed.
Shaaynki saaqta furay
heestaas ay sida wada jirka ah ugu luuqaynayeen saxra axmed iyo cabdinaasir macalin, aan intaas kaga nimaadno warqadan gacanteeda ku jirta waraaq aad u kooban, waxaana kala diraya cabdiraxiin axmed nuur giinde iyo weliba cabduqaadir cali geedi oo kala jooga kenya iyo turkiga, waxayna dhambaal dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan ustaad cabdiweli axmed cali macalimu iyo marwadiisa Nawaal Maxamed Nuur oo gabadhi ay ugu dhalatay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Magaca iyo ducaduna waa xaggiina ayaa Ibraahim uu la yiri, waanu ducaynaynaa noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin baan leenahay magacana. Waxaan u deynaynaa hooyadeed iyo aabbaheed inay magac u bixiyaan. Magac kasta oo loo bixiyana inantaas waxaan leenahay, noqotii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin, aamiin.
Nambarkan waxa uu nooga yimid Maxamed Yaasin Cusmaan, Cabdirasaaq Yaasin Cusmaan iyo Nafiiso Yaasin Cusmaan, Cabdisataar Cabdulaahi Jaamac iyo Faadumo Cabdulaahi Jaamac iyo Sacdi Cabdulaahi Jaamac, Muno Cabdulaahi Jaamac, Aamino Cabdulaahi Jaamac iyo Sakariya Faarax Cusmaan, Cumar Aadan Maxamed, dhammaan waxa ay jecel yihiin inay halkan hambali uga diraan. Cusmaan Yaasin Cusmaan iyo Fatxi Jaamac Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Boosaaso, waxaanay leeyihiin allah ka dhigikiisu weynaada.
Ibraahim, waraaq kale oo gacantida ku jirta haddaan inoo soo qabto wal waxaa tahniyadan diraya Luqmaan Cabdishakuur Maxamed, Mahad Xasan Ibraahim Hiiraale, Cabdixakiin Maxamed Macalin Warmahaye iyo Ismaaciil Maxamed Macalin, Maxamuud Maxamed Macalin, Maxamuud Xuseen Maxamed, Cabdinaasir Aadan Cabdi, Muhaab Aadan Cabdi, Khaalid Aadan Cabdi, Zaakira Aadan Cabdi iyo caruurteeda, Maa'ida Maxamed Axmed iyo caruurteeda, Aamina Xasan Cusmaan iyo caruurteeda, Aamina Abshir Cabdi Xasan iyo caruurteeda, Zuweyda Cabdiqaadir Maxamed, Shu'aaro Cabdiqaadir Maxamed, Maxamuudiya Cabdiqaadir Maxamed, Maxamed Cabdiqaadir Maxamed, Maxamuud Cabdiqaadir Maxamed, Salaama Cabdiqaadir Maxamed iyo Adeer Maxamed Macalin Yuusuf iyo caruurtiisa, Adeer Cabdiqaadir Maxamed Isaaq iyo caruurtiisa, Yuusuf Maxamed Isaaq iyo caruurtiisa, Umayda Maxamed Isaaq iyo caruurteeda iyo qoysaska reer Maxamed Macalli Yuusuf iyo qoysaska reer Cabdiqaadir Maxamed Isaaq waxay tahniyad u dirayaan Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo marwadiisa Maadiya Cabdiqaadir Maxamed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Baay. Waxaan leenahay isku waara oo noqda kuwi ubad khayr qaba kale hela. Aamiin.
Heesta saddexaad waa aynu guriga galeelno. Waxaa wadajir ugu luqaynaya Axmed Cali Cigaal iyo Shankaro Axmed Yuusuf.
Thank you. Yeah.
ibraahinow dhambaalka kale ee gacanteeda ku jira waa tahniyad dhalasho wacan waxaana kala dirayaa dhammaan reer bashiir dheere oo kale ah raxmo bashiir nuurto bashiir nadiifo bashiir iyo weliba aniiso bashiir faadumo bashiir haajiro bashiir ugaas siciid bashiir maxamed bashiir iyo cabdi bashiir cali bashiir farxaan bashiir deeq bashiir cali nuur bashiir firdowse maxamed bashiir cabdisalaan maxamed bashiir waxay tahniyad dhammaan dadkaasi u dirayaan boqorka iyo boqoradda aadan bashiir iyo riyaaq xuseen isaaq oo gabadhii ugu dhalatay xeryaha dhadhaab dhagaxle xeryaha dhadhaab gabadhaasna waxaa loo bixiyey salma aadan bashiir ducadana waa xagga v o baalayidhi waxaan leenahay noqoti dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray docor daahir jaamac muuse daljir iyo khaliil cabdibashiir iyo faarax mahad xasan shaqaale khadar yuusuf iyo axmed ismaaciil cabdulaahi iyo maxamed sidiiq cabdi muuse shaafici cabdisamad maxamed maxamuud abshar cabdi cabdulaahi iyo injineer maxamed cabduqaadir iyo injineer axmed jibriil cabdi luul abuukar ibraahim xamda maxamed xirsi sumaya cabdalla cali ifraax aadan xasan sahro yuusuf axmed waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali ay ka gaarsiiyaan mawliid mahad xasan iyo nimco cawil muuse oo meherkood uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ee somaalilan waxay leeyihiin ha idin horsaado guur qarqaba aamin ayaan leenahay
haatan heestii ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ayaan dhegeystayaasha u soo qabanaynaa waxaana idinku soo maqan heesta ay ku wada luuqeeyaan allahu naxariiste muuse ismaaciil qalinle iyo xaliima khaliif magool intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajirada kugu soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haygu eegin
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale ku mid doonno nabadgelyo.